Slovenské mainstreamové médiá sa vždy radi odvolávajú na dôveryhodné zahraničné zdroje. Málo kto však na Slovensku vie, že tieto zdroje informujú v zahraničí aj o takých veciach, ktoré absolútne nevyhovujú slovenskej propagande a sú našimi médiami úspešne odignorované. Nechajme teda zaznieť aj druhú stranu. Pozrime sa na veci, ktoré nám slovenský mainstream zamlčuje. Nasledujúcim programom vás budú sprevádzať Norbert Lichtner a Ľubomír Huďo. Začína relácia Audi Alteram Partem.
Dobrý večer, je 23. januára roku 2015. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Je piatok, začína relácia Audi Alteram Partem. Zarazil som sa preto, lebo som to tu mal, šabu som si prešablil a skoro mi to uši otrhlo. Ospravedlňujem sa vám a dovolte, aby som privítal môjho kolegu, pána Ľubomíra Huďa. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača, ktorí majú záujem počúvať aj druhú stranu.
Tak, dobre, máme hodinu a pol pred sebou nejakých tých zahraničných správ. Bolo mi povedané, že my vyberáme len také hlúposti, že to len také, čo zosmiešňuje ich, že to na schvál vyberáme také veci. Tak a vieš čo, ale teraz ako v poriadku, keby to niekto počúval a bolo by to naozaj tak a ukázal by, že toto, no tak by som aj, no ale to, pravda to nie je, ale hovoria to, takže to sú reakcie na tieto mainstreamové zahraničné médiá. Dobre, čo
ja
máme
to
prvé?
Ja to doplním, že oni sa zosmiešňujú sami tou svojou činnosťou, ktorú robia títo politici a médiá. Hneď od začiatku si pekne ukážeme, ako funguje nemecká verejnoprávna stanica, verejnoprávne televízne stanice ARD a CDF. Takže my ich nemusíme zosmiešňovať, ani sa nesnažíme, pretože skutočne je to výber a práve z takých zdrojov ako New York Times, Washington Post, BBC, AP a tak ďalej. A samozrejme aj iných týždenníkov, denníkov, ale aj stránok, ale serverov oficiálnych a viac menej známych a spoľahlivých a mnohými čitateľmi sledovaných. Takže nemáme si čo vymýšľať, ale sú to reálne veci a fakty, takže sa prezentujú sami o sebe. Bez nášho stanoviska, pretože naozaj vyberáme, čítame, takisto ako každý robí výber, ktorýkoľvek, či už je to denník, časopis, alebo rozhlas, alebo televízia. A každý má právo si určiť teda, čo považuje za dôležité a už je na divákovi alebo poslucháčovi, aby zvážil, či ho to obohacuje, či ho to zavádza, alebo či dostáva kompletný obraz o tom, čo sa okolo neho deje.
My ale vyberáme ako hlavné kritérium, aspoň z mojej strany, je to, že vybrať niečo, čo oni nevyberú. Vieš,
máme to zo zdrojov, ktoré pokojne môže vybrať ktorákoľvek strana, pretože to sú agentúry. A agentúry, ktoré sú k dispozícii všetkým médiám. Takže a internet je takisto otvorený zdroj a rôzni predstavitelia, autori a podobne. Takže nie je žiaden problém, to nie sú utajené veci alebo vymyslené veci. Ale práve, že z týchto zdrojov aj dnes tu budeme mať sami New York Times, BBC a tieto zdroje na najvyš spoľahlivé, hovorím ARD, CDF. Takže nie je problém, aby si to vybral ktokoľvek a porovnal s tým, čo hlásajú iné médiá. Ale každý má na výber. O to išlo celý čas od Zamatovo-Nežnej komédie pluralita názorov. Tak tá je tu. Nebudeme všetci informovať presne o tom istom článku z nejakého média, či už západného alebo východného. Ale každý si vyberieme a poslucháč nech sa zorientuje.
Dobre, čo máme teda prvé z toho Nemecka?
Tak ako hovorím, nemecká verejnoprávna stanica ARD a CDF, ešte sa teda vrátime k parížským udalostiam. Ide o tú metódu, ako pracujú novinári a do akej miery sú schopní klamať dokonca aj v priamom prenose, napriek tomu, že dnes už nie je problém niečo také odhaliť a pozrieť sa na to. No a v tejto súvislosti by som povedal, že nebudeme takí krutí na verejnoprávnu slovenskú televíziu, pretože keď si to dovolia západné vzory takýmto štýlom pracovať, a musíme si uvedomiť, že predtým tá jediná televízia, ktorá tu bola, takisto verejnoprávna, tá tiež klamala, zavádzala, ale v mene vtedy ešte Sovietskeho zväzu pod hviezdou Kosakom a Kladivom, a dnes zase v mene iných mocipánov pod Pruhmi a hviezdami.
Tie hviezdy zostávajú stále.
Hviezdy zostávajú, áno, ale nie je tam len jedna, je ich viac. Pomaly aj farby podobné zostávajú, ale náš vzor je teraz momentálne západ, tak sa pozrime na nemecké verejnoprávne stanice ARD a CDF. Tie sú predsa spoľahlivým zdrojom. No a na stránke Die Propaganda Show sa pozreli na to, ako ARD a CDF informovali divákov v súvislosti s masovou demonštráciou proti terorizmu po atentáte na Charlie Hebdo v Paríži. Dozvedeli sme sa, že v Paríži demonštrovalo proti teroristickému útoku islamistických teroristov viac ako 1 000 000 ľudí. Medzi nimi aj zo pár desiatok hlav štátov. Medzi nimi ani omylom. Na rozdiel od tvrdenia všetkých hlavných správ a osobitných programov ARD a CDF nepochodovali hlavy štátov s demonštrantmi, ale zišli sa v jednej odľahlej a silne stráženej ulici a 15 minút tam pozovali pre kamery. Potemkinovská dedinka, to sa presne hodí na scénu natočenú na kameru a ozvučenú a vloženú do demonštrujúceho davu. Obrázky boli sprevádzané klamstvami moderátorov a spravodajcov ARD a CDF. Okrem nehoráznych lží novinárov, z ktorých mnohé boli hlásené priamo z miesta konania, sú odhalené predovšetkým perspektívy kamier, strihové premiešanie masovej demonštrácie a pozovania politikov, ako aj primixovaný zvuk masovej demonštrácie do scén s politikmi. Petra Gersterová z CDF Hojte. Viac než 1 000 000 ľudí spomínalo v Paríži na obete útoku a vyslalo signál o jednote. Pochodovali za slobodu prejavu a toleranciu a proti teroru. Medzi nimi držiať sa za ruky hlavy štátov a vlád z celého sveta. Suzanne Freitagová z CDF Hojte, štúdio CDF v Paríži. Politická svetová elita na ulici, bok po boku s ľudom. Theo Kohl z CDF Hojte, žurnál z Paríža. Stalo sa už niekedy, aby sa 50 hlav štátov alebo šéfov vlád z 50 krajín objavilo spoločne s demonštrantmi na uliciach?
Nie, nestalo. To ti môžem dneska potvrdiť.
Teraz už áno. Ale oni to tvrdili normálne priamo z Paríža. Spravodajca CDF tvrdí tento nefakt vlastne, ktorý sa nestal. Pinar Atalaj z ARD Tagesschau. Solidárne a zovreté milióny. 40 hlav štátov a vlád z celého sveta. Aj oni boli demonštrantmi. Tento obrázok z Paríža hovorí sám za seba. To, čo sa nemeckým divákom predkladá ako propaganda, dezinformácia a nehanebné lži v tej najčistejšej podobe. Takže myslím si, že práve napríklad je to vzorová ukážka tej správnej žurnalistiky, ako by sa to teda malo robiť. A je to také odporúčanie aj pre študentov z fakulty žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave, to sú budúci experti, školení predovšetkým smetiarmi a projektantami, ktorí nemôžu prísť na meno slobodnému vysielaču a nazývajú ho všelijakými hanlivými výrazmi a podobne, tak by mali chodiť na stáže do Nemecka vlastne a učiť sa od týchto majstrov propagandy, ktorí priamo dokážu z miesta klamať a tváriť sa, že asi na to nikdy diváci neprídu, aby potom mohli v podstate pomáhať verejnosti správne chápať realitu. Čiže to staré bolševické PŽM, politické školenie mužstva, má svojich pokračovateľov v každej dobe. Od Paríža cez Berlín až po Bratislavu.
Dobre, a teraz...
To je vizitka týchto... Aj, nie, keby to boli len bulvárne, zavádzajúce, alebo aké médiá, ale verejnoprávnych médií, ktoré by mali ponúkať určitú kvalitu ako ARD a CDF.
A teraz, rozumieš, a títo slovenskí politici budú, a bez ohľadu na toto, oni potom, že no ale veď to sú dôveryhodné zdroje ARD a CDF, veď to ako, vieš, keď už na toto sa zabudne za 2 týždne alebo za mesiac, a potom ti zase budú hovoriť, že to je taký zdroj, to je také super. No nie. A ja ti poviem, ja ako normálny, obyčajný hlupáčik, keď vidím, že raz takto klamali, takéto megalži, no v živote nebudem veriť ničomu, čo tam napíšu. A keď napíšu, že sa volám Jan Norbert Lichtner, no nebudem, pretože prečo?
Ja si myslím, že mnohí títo u nás prestitúti, cenzori, ale aj politici majú takú nejakú falošnú predstavu, že asi všetci trpíme Alzheimerom. Mm. Pretože oni sú presvedčení, že keď sú týždeň, dva ticho, ako hovoríš, a možno budú taktickejší, budú mesiac ticho a majú tú drzosť o mesiac, a to nehovoriac o iných veciach, že napríklad 10 rokov je ticho a zrazu začnú. Aj k tomu sa dostaneme, ešte tu bude príležitosť k týmto veciam. A začnú tvrdiť niečo, ako keby sa nič predtým nestalo. A na základe tých pochybností, preto si kladieme otázky, keď nás klamali predtým, neklamú nás aj teraz? Alebo už prestali klamať? Tak sa polepšili? Takže žiaľ, tá dôvera sa stráca veľmi rýchlo a veľmi ťažko sa získava.
Pozri sa.
Keby ten človek si priznal chybu a sa ospravedlnil, ale oni sa ospravedlnia, až keď sú chytení pri čine.
Pozri sa. Normálne je to... Lebo oni si to robili 23 rokov, čo chceli. Ej, a ešte si to chvíľku budú robiť, samozrejme, ale čo ja robím? Ej, všetky tieto ich tie PSM vyhlásenia, konšpirátori, toto není pravda, toto tak a to. A ono to vždy časom vylezie, vieš, alebo niekedy sa mi to podarí, idem hneď omlátiť o hlavu. Ja to všetko odkladám, pekne mená, články, pekne robím screen grabby, a ja to všetko odkladám, ej. A príde
to
doba...
To si nemal povedať prečo? Takto na hlas.
Prečo? Nech vedia. No, nech hľadajú. Takže a príde doba, hej, keď to takto pekne vyberiem, hej, a pekne začnem od tých, čo začína ich meno na čo, až po ja neviem aké, hej, tak to im to začnem mlátiť o hlavu. Tá doba príde. Hej, a takým nehorázným spôsobom ich budem blamovať, že budú chodiť kanálmi. Pretože oni, áno, ľudia nemajú pamäť, kašľú na veci... majú svoje starosti, ale ja nemám nič inšie na práci, kamaráde, len toto. No tak ja to robím. Hej, niekto to robiť musí. A niekto vám to, a to vám vraň, že to budem ja, vám to omláti o palicu. Hej. Takže máme sa na čo tešiť. A kľudne si vypisujte lži a hovorte, aký sú kto, aký konšpirátor, aký sú blázni a neviem čo. Veď ako, nech sa páči. Dobre, ja mám jednu... Ty si skončil s týmto, hej?
Tak zatiaľ Nemecko máme za sebou.
Ja mám jednu jovovku, Albany, New York. Neviem, či si počul o tom, Sheldon Silver. Hej. Ten tam už je, to je vlastne ako predseda toho New Yorkského parlamentu. No a tak ho zavreli, lebo 5 obvinení je na neho za úplatky korporátne. No a počkaj, sa pozriem, že za koľko ho obvinili. A niečo cez 4 milióny sa mi zdá, že mu prišli. No a toto píše New York Daily News, ale čo je zaujímavé, 4 milióny hej, za posledných 15 rokov. Pustili ho na kauciu na 200 tisíc, ale zaujímavé, čo píše Forward, ktorý titulok je, že Sheldon Silver alebo pád Sheldona Silvera vlastne končí židovskú éru v newyorkskej politike. A chlapík je tam od 77. Takže prišiel na psa mráz a za tieto úplatky bude súdený. Tak, čo máš ty ďalej?
A bylo si ma prekvapil, ja som myslel, že úplatkárstvo je len v strednej a východnej Európe, na Balkáne, v Rusku a v Číne. A že aj inde sú takéto aféry a dokonca v západnom svete, ale to sú ojedinele výnimočné. Zase si vybral nejaký veľmi negatívny príklad. No, nevadí?
No vieš čo, tento chlapík v súčasnej dobe teda bol najmocnejším politikom v štáte New York. Takže...
No pokrivkavá politická morálka na celom svete, no rútime sa niekam, ale teraz sa zase pozrieme, že do čoho sa rúti Európa podľa BBC News, takže spoľahlivý zdroj. Najobjektívnejší, najverejnoprávnejší a vzor všetkých, samozrejme, verejnoprávnych médií, BBC. Takže BBC News o tom, ako Európa čeli politickým zemetraseniam. Európu môže v tomto roku čakať politické zemetrasenie. Vyplýva to aspoň z prieskumu, ktorý pre spravodajskú stanicu BBC vypracovala nezávislá analytická skupina Economist Intelligence Unit. Rastúca obľuba populistických strán môže niektorým z nich priniesť víťazstvo vo voľbách a donútiť strany hlavného prúdu uzatvárať spojenectvá, ktoré boli predtým nepredstaviteľné. Ako poznamenávajú analytici, európska kríza demokracie spočíva v priepasti medzi elitami a voličmi. V srdci európskej politiky, tam, kde by mali byť veľké myšlienky, zýva prázdnota, dodáva EIU. Kľúčovými faktormi tohto fenoménu je nízka voličská účasť a prudký pokles počtu členov tradičných strán. Británia, ktorá pôjde k voľbám v máji, je na pokraji potenciálne dlhého obdobia politickej nestability. Podľa analytikov EIU existuje ešte oveľa väčšia šanca než obvykle, že z volieb vzíde nestabilná vláda. Predpovedajú, že strana nezávislosti Spojeného kráľovstva UKIP odoberie voličov ako konzervatívcov, tak lejbristom. Roztrieštenosť voličských preferencií spoločne s britským volebným systémom podľa EIU veľmi sťaží vytvorenie tohto druhu vlády jednej strany s parlamentnou väčšinou, aké boli normou. No bezprostrednejšou politickou výzvou predstavujú nadchádzajúce voľby v Grécku. Predčasné parlamentné voľby sa tam konajú 25. januára. Vypísané boli potom, čo sa vlani v decembri parlamentu nepodarilo vybrať nového prezidenta. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že by z volieb ako najsilnejšia strana mohla výjsť koalícia radikálnej ľavice Syriza. Pokiaľ by sa to skutočne stalo a Syriza dokázala vytvoriť vládu, potom by to podľa EIU mohlo vyslať šokové vlny celej Európskej únii a zafungovať ako katalizátor politických zvratov aj v ďalších krajinách. Ako ďalšie európske krajiny s potenciálom nepredvídateľných volebných výsledkov, EIU citujú Dánsko, Fínsko, Španielsko, Francúzsko, Švédsko, Nemecko a Írsko. V týchto krajinách je spoločný menovateľ a tým je nárast populistických strán, uvádza EIU. V celej eurozóne i v Európskej únii sa zdvihli nálady proti vládnúcim skupinám, je tu riziko politického rozkladu a potenciálne víťazstvo populistických strán je preto vysoké. Zásadnými témami mnohých týchto strán je opozícia proti vláde z Bruselu, proti imigrácii a proti úsporným opatreniam. Čiže vidíme, aké obavy, že by konečne vypadli od kormidla tradičné strany, skorumpované, demagogické, tunelujúce a len udržiavajúce túto chorú spoločnosť, pretože sa boja ozdravenia a s nimi aj prestitúti, lebo by im skončil ich dolče vita sladký život. Preto obhajujú zakonzervovanie daného stavu, aby diktovali a klamali rovnako ako doteraz.
Vieš, ono aj tu, ja neviem, či títo magori si vôbec uvedomujú, že povedzme, prečo zvíťazil v Banskobystrickom kraji Kotleba. Keby Maňka tu nerobil šaška, keby si robil svoju prácu poriadne, keby tu netunelovali, nekradli, keby sa starali o tento kraj, no tak nevyhrá niekto iný. Hej? A jasne, že to bude takto. A ja čoho sa bojím, že naozaj, pretože ľudia sú takí, že to je vieš, ako taký konár, ako on drží, ohne a potom praskne. A keď praskne, v tej chvíli vybehnú presne takýto, kdejaký, ani teraz nemyslím Kotlovo, ale kdejaký extrém, nejaké extrémistické a rasistické a neviem, aké rýchlo strany sa pozbierajú. Hej? A to bude presne jak pred druhou svetovou vojnou. Hej? A potom zrazu ľudia nebudú vedieť, že už čo. Hej, veľké sklamanie, proste celý svet sa im zrúti, jak domček z kariet. A budú sa utiekať presne k takýmto populistickým. A teraz je otázka, hej, že tí ľudia, ktorí dneska vládnu, či si toto uvedomujú. Hej.
Veď práve, že tie tradičné strany, namiesto tej kritiky, pozrite sa, tu sú populisti, tu je taká hrozba, hen taká hrozba, čo robili doteraz, aby tá situácia nenastala. Nevnímali daný stav, nedokázali preventívne nič urobiť, počúvali voličov, no počúvajú, len keď ich treba získať, tak pred voľbami ich sľubmi lanária, ale počase už aj to prestáva platiť. A to rozčarovanie, a to sklamanie, protest a vzdor sa potom prejaví. A znovu neobvinujú seba a tých svojich nohsledov, ktorým vytvárajú tú atmosféru, ale vždy tých druhých. Ľudia sú hlúpi, ľudia zle volia, sú tu nejaké netradičné strany, ale prečo vznikajú? A prečo ľudia reagujú tak, ako reagujú, to by mali tie tzv. Tradičné strany, by mali začínať od seba aj tí, ktorí ich obhajujú. A potom chcú riešiť problém tým, že sa snažia ľudí buď zavádzať, buď manipulovať, alebo znevažovať, alebo útočiť na tie strany, ktoré v podstate ich ohrozujú tým, že nebudú oni neustále, ako tá predchádzajúca strana jediná, ktorá tu vládla, tak tá sa snažila udržať ten svoj stav, aby mohla do nekonečna vládnuť na večné časy a nikdy inak. Ale aj oni by boli najradšej, aby sa tento systém, ktorý oni považujú za najsprávnejší, ich udržal do nekonečna. A raz tam budú ľavicoví, raz pravicoví, raz sociálni demokrati, potom liberálni demokrati. A len budú rásť ich stranické klány, ich rodiny sa budú nabaľovať a celá spoločnosť upadá, ale oni z toho obviňujú vždy niekoho iného. Tých iných, ktorí ešte nie sú v parlamente a chcú sa tam dostať, alebo teda nielen, že chcú sa tam dostať, ale aj chcú riešiť ten spoločenský marazmus a ešte znevažujú ľudí, že sú nevzdelaní, hlúpi a mali by počúvať predsa len tie správne inštitúcie, lebo inak to nebude fungovať. Ono to bude fungovať aj inak, ale bez nich. Ale je to možné, že cez obrovskú spoločenskú tragédiu alebo cez konflikty a podobne, ale tu sa nemožno obviňovať navzájom, ale snažiť sa riešiť tieto veci a nie za každú cenu sa udržať na tých vládnych postoch, nech to stojí, čo to stojí. A to by si mali priznať súčasní moci páni a poučiť sa.
Dobre, dáme si prestávku. A
skladbičku.
Skladbičku nejakú teda. Hej. Dobre, tak pre teba niečo. Sa vraceme do druhej časti dnešnej relácie Audio Alteram Partem. Vítam môjho kolegu Luba Uďa.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ja sa len opýtam, kým začneme. Bol to náš obľúbený politicky nekorektný ano. Dave Mustaine?
Áno, áno, bol to Dave Mustaine. No. Tak, ja začnem takou len takou pikoškou pred serióznymi vecami. Toto je správa a to asi vedia všetci, ktorí sú, a mňa to len zarazilo, ale nenormálnym spôsobom, všetci, ktorí žijete v Anglicku a boli ste s tou telefónnou spoločnosťou, ktorej ste sa chceli s tým zavolať a sťažovať sa, že služby nie sú dobré a pokrytie nie je dobré, ale nemali ste signál. Tí, čo ste doteraz boli s trojkou, tak budete mať už dobrý signál. A trojka kúpi teda o dvojku v Anglicku za 10,25 miliard libier, čo je niečo, no pre mňa to je akože, vieš, to je malý David kúpuje Goliáša. No ale dobre, uvidíme, ako budú na tom, lebo O2 naozaj vo Veľkej Británii mala, aspoň kým som tam bol ja, veľmi, veľmi dobré služby. Tak čo máš ty?
Takže New York Times už nie je dôveryhodnejšieho zdroja a spoľahlivejšieho na žurnalistickom nebi, od cenzorov až po redaktorov súčasných i budúcich, tak New York Times uverejnili článok Marine Le Penovej, áno, tej extrémistke, ktorom kritizuje vládu Francúzska. Len tak na úvod, to by urobil niekto u nás, nejaký prestitút. To je jedno, verejnoprávnej, súkromnej televízii, v mienkotvornom denníku. Je to presne ako podľa Volterovho. Nemusím s vami súhlasiť, ale urobím všetko preto, aby ste mohli povedať svoj názor. Takže New York Times si dovolí...
Počkaj, a pravdu láskari neprevzali? Z New York Times sú takýto článok.
Tak neviem, majú možnosť, nie je to utajené. New York Times majú k dispozícii, častokrát ocitujú aj agentúry a podobne. No a tak by sme sa dozvedeli, aj keď nemusíme s ňou súhlasiť, že čo si Le Penová myslí o súčasnej situácii vo Francúzsku. Teroristov, ktorí v Paríži zabili 17 ľudí, možno podľa nej bez obalu označiť za islamistov. Le Penová tvrdí, že hlavne minister zahraničných vecí Laurent Fabius sa úzkostlivo vyhýba pojmom ako islamský štát pre radikálov v Iraku a Sýrii a razí skrátku Daesh. Je iróniou, že táto skratka znamená v arabčine presne to, čo my chceme zakryť. Islamský štát, napísala Le Penová. Pomenujme veci pravým menom. Francúzsko, domovina ľudských práv a slobôd, bola napadnutá totalitárnou ideológiou. Bojíme sa stotožňovania islamu s terorizmom, pričom hľadíme do očí nepriateľovi, proti ktorému je treba bojovať. Toto posolstvo musia pochopiť aj moslimovia samotní. Potrebujú, aby sa islamistický terorizmus zreteľne oddelil od ich viery, píše Le Penová. Podľa nej francúzska vláda, a to vedená ako pravicou, tak ľavicou, pre nápravu neurobila nič. Ona sama navrhuje tri veci. Je potrebné narušiť dogmu o zbytočnosti kontroly európskych národných hraníc, ako to proklamujú vodcovia Európskej únie. Do Francúzska každoročne dorazia z Balkánu tóny zbraní a nič ich nemôže zadržať. Stovky radikálov sa pohybujú bez prekážok cez celú Európu. Netreba sa potom diviť tomu, že samopal teroristu Amediho Koulibalyho prešiel Belgickom, ani tomu, že jeho družka mohla pod nosom polície utiecť do Sýrie, tvrdí Le Penová. Ďalej je potrebné obmedziť imigráciu, pretože Francúzsko je 10 ročia vystavené prílivu masívneho prisťahovalectva. Títo ľudia sa podľa nej neprispôsobujú miestnym hodnotám, ale naopak, snažia sa ovplyvniť mnohé zavedené princípy, ako je postavenie ženy v spoločnosti alebo obmedzenie náboženských inštitúcií. V treťom bode Le Penová žiada zásadnú zmenu francúzskej zahraničnej politiky, ktorá sa podľa nej zmieta medzi Skylou a Charybdou. Le Penová vypočítavaním chýb začína od intervencie vlády Nicolasa Sarkozyho v Líbii a pokračuje podporou niektorých fundamentalistov v Sýrii a spolčovaním sa s krajinami ako Katar a Saudská Arábia, ktoré islamistov financujú, ako to praktikuje súčasný prezident François Hollande. Le Penová preto žiada, aby Francúzsko odobralo občianstvo radikálom, aby obnovilo kontroly na štátnej hranici a zaviedlo nulovú toleranciu pre prejavy popierajúce laický charakter Francúzska. Bez toho podľa nej nie je možné fundamentalizmus poraziť. Takže tieto názory Le Penovej sú jasne definované, tu sú jasné návrhy, tu nie je len kritika, čo by sa malo robiť. A teraz by si niekto mohol povedať, no samozrejme, extremistické, ultrapravicové, neznášanlivé a podobne. No a teraz sa pozrime, na náš politický výkvet 10. januára, keď minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák na margo teroristických útokov v Paríži, ty si to už spomínal, ale pripomenieme to, povie, že projekt multikulturalizmu zlyhal, koncept bol naivný a imigračná politika niektorých krajín tiež. Treba si dať pozor, koho púšťate žiť na svoje územie. A keby niekomu nestačil šéf diplomácie slovenskej, tak je tu predseda zahraničného výboru slovenského parlamentu František Šebej, ktorý sa domnieva, že imigračná politika niektorých európskych štátov, najmä škandinávskych, bola úplne šialená. Ak chcú prežiť, nemôžu riešiť problém Afriky jej presťahovaním do Škandinávie, povedal. Na margo teroristov opozičný poslanec upozornil, že nám chcú svojim konaním povedať, čo znamená islám. Istá interpretácia islamu sa nám snaží povedať, že sa máme podrobiť ich videniu sveta alebo zomrieť. Je to vojna anticivilizácie proti nášmu hodnotovému svetu. Myslí si Šebej. No toto, takéto vyjadrenia hneď zajtra by povedali, že je to vytrhnuté z kontextu. Lenže títo slovenskí politici tvrdia to, čo hovoria Lepenovci, otec i dcera, už viac ako 20 ročí, a Lepen ešte skôr. Ale vtedy to bolo extremistické videnie sveta a aj hľa. Už nám tu naši demokrati, najväčší demokrati z tých najlepších demokratov, tvrdia niečo podobné, aká to zmena. To je zaujímavé, tieto politické kotrmelce. Ako si pred chvíľou hovorí, to sa zabudne o týždeň, o dva, o mesiac. A títo páni zrazu takto reagujú a ešte včera by iným znalcom tejto problematiky dávali všelijaké nálepky.
Presne tak. Bohužiaľ. Dobre, máme...
Si asi myslia, že to si už nebudeme pamätať, lebo dnes je 23. Oni to povedali 10. Ako hovoríš, treba si to archivovať a ukladať. Čo nám povedia o rok?
No nie, aby to tomu nezatlkali zase, že to povedali. Tu máme e-mail od Daniela, ktorý píše, že neviem, či sa k tomu pán Huďo vyjadroval, ale čo si myslí o aktuálnej cenzúre, ktorá sa stala na rádiu Regina, keď RTV neodvysielala pravidelnú svetú omšu gréko-katolíkov za to, že v kázni sa hovorilo o účasti na referende.
Môžem sa k tomu vyjadriť, ako môj názor je, že keď je verejnoprávna inštitúcia, teraz sme sa o tom rozprávali, New York Times nie je verejnoprávny, častokrát zavádzal, klamal, podporoval vojny, slúžil korporátnym záujmom, lobistickým a zrazu uverejní komentár Lepenovej. A nebojí sa, že teraz sa zrúti celý New York Times a poškodil si svoju povesť a už nikto mu nikdy nebude dôverovať. Tomu nehrozí, takže nechápem ani ja toto konanie. Ja môžem povedať len zo svojej praxe ako zahranično-politickej. Sú cenzory, sú kontrolory, ktorí určujú, čo si ľudia majú myslieť. A oni posudzujú, čo je relevantné, čo už je neprístupné, čo je extremistické a podobne. A nie sú to ani odborníci mediálnej scény, ani znalci spoločenských pomerov, ale poviem to otvorene, protekčne dosadené figurky a ryba smrdí od hlavy.
Taký kádrovčici, ako je táto Todová...
Áno, tento spolok, ktorý určuje,
že naši akorát...
ľudia majú priestor pre názory, ich názory a všetci ostatní sú verejní nepriatelia.
No, včera akorát, keď som to mal Richarda Sulika, tak vravil, že akože ho veľmi prekvapilo a neviem prečo, pretože to robia v kuse, tebe to urobili tiež, že sa ho pýta, ako sa on, ako je to možné, že on išiel do slobodného vysielača, vieš, ako ona čo kádruje. No, áno. Takisto, ako si ty mohol tam pracovať. Vieš, veď toto niekto zo smetiarovú
robil. Ale to je tá istá kádrovačka. Hey? To je, neviem, ako to nazvať, ale jednoducho osoba bez chrbtovej
kosti. Dočkaj, Todová aj teba takto?
Áno, to je presne tá osoba, ktorá, keď sa dostal súčasný riaditeľ spravodajstva Diko k moci a mal prvý rozhovor pre smeti, tak tam ju trápilo. Ja, dovolím si povedať, bezvýznamný redaktor v rámci verejnoprávnej televízie, pretože som nebol ani vedúci oddelenia, ani vedúci vydania, nemal som vplyv na to, čo sa vysiela a čo sa nevysiela, v akom charaktere, tak ju trápilo v prvom rade v rámci celého spravodajstva. Prvé dve otázky boli, že ako taký človek ako ja, ktorý pochybuje o 11. septembri alebo pochybuje o pozadí udalosti Zamatovo-Nežnej komédie, ktorá bola v 89. Ako vôbec môže pracovať v slovenskej televízii. A ďalšia otázka tiež týmto súvisela, ako nastaviť pravidlá a podobne, aby neboli tam názory, ktoré nemá Todová, Diko a spol. Takže títo ľudia majú tú drzosť hovoriť o demokracii, o slobode prejavu. A oni pripomínajú, oni sú síce vekovo, si to nemôžu pamätať, ale mohli o tom čítať, nech sa opýtajú svojich rodičov, keď boli previerkové komisie po 68. a preverovali ľudí, ktorí súhlasia so vstupom sovietských vojsk a ktorí nesúhlasia, vyhadzovali ich z práce a preraďovali ich na iné miesta. A našli sa aj slušní ľudia, ktorí týmto ľuďom pomáhali, aby sa mohli zamestnať a podobne. No tak takéto typy ala Todová by sedeli v tých previerkových komisiách, keby sa písal 70. rok a mali by aj značiky Husáka, KSČ a podobne. A títo ľudia budú dávať teraz lekcie z novinárskej etiky a z občianskej slušnosti. Takže
pre mňa sú to obyčajní bolševici, nič viac.
Takže aj Sulík im prekáža, že vôbec europoslanec, tak mali by mu predpísať, kde môže vystupovať a kde nemôže.
Však toto, ja som mu to povedal, však nech sa jej spýta, ona nech mu napíše zoznam tých správnych médií, kam on môže ísť, lebo ona to vie najlepšie, súdružka. A hotovo, že ako prečo nie? Vieš, a miesto toho, aby ho peskovala za to, čo robí za peniaze daňových poplatníkov a niečo robí vo svojom voľnom čase.
Nech sa venuje jeho názorom, jeho činnosti, no? Jeho vyhláseniam a nie to, že to je netrápi. Čo povie.
Toto ich netrápi, ich trápi presne takýto bulvár. No ale tak, čo už. Dobre, dáme ešte jednu.
Témičku, čiže... Opäť, my sme spomínali, vrátime sa, na našej infovojne, informačnej vojne z 13. januára, týkala sa teróru v Paríži a tam sme mali správu o komentátorovi Fox News, ktorý je odborníkom na islám a na islamské teroristické siete. A ten vtedy označil britský Birmingham za úplne islamské mesto, kam nemoslimovia radšej nechodia. A ešte teda uviedol, že aj v Londýne pôsobí islamská náboženská polícia. Musel sa za to ospravedlniť. No sám britský premiér David Cameron označil tohto komentátora Emersona za idiota. To je tiež vyberaný slovník politika. Ako náhle máte odlišný názor, tak nečudujem sa, že potom títo prestitúti používajú ten istý slovník. No ale komentátor zase našiel oporu v Nigelovi Farageovi, ktorý lídrovi britskej protiimigrantskej strany UKIP. A ten v jednom zo svojich rozhovorov hovoril o getách v Británii, kde platí právo šaria. Tak neviem, do akej miery sa teda mýlil komentátor Emerson z Fox News, ale ide o Fox News, je to americká televízna stanica bez konšpirácií. No a majú problém nielen s Birminghamom, pretože označili Paríž za mesto moslimov a hrozí im za to žaloba. Americká stanica Fox News si svojim spravodajstvom po masakre v redakcii parížskeho týždenníka Charlie Hebdo vyrobila problém. V správach o rozrastaní sa radikálneho islamu v Európe totiž naznačila, že francúzska metropola, podobne ako britský Birmingham, sú moslimské mestá. Za to schytala nielen celý rad negatívnych reakcií, ale aj starostka Paríža Anne Hidalgová ju dokonca chce hnať pred súd. Odsudzuje hlavne televízne informácie, že v Paríži existujú celé oblasti, do ktorých nemoslimovia nevstupujú, tzv. No-go zones. Pokiaľ sme slovne napadnutí, budeme musieť podať žalobu. Myslím, že budeme musieť ísť k súdu, aby sme dosiahli odstránenie týchto slov, povedala Hidalgová, starostka Paríža, v rozhovore pre stanicu CNN. Televízia v kritizovaných záberoch naznačovala, že do týchto oblastí, kde platí právo šaria, sa bojí vstupovať aj polícia. V prípade Paríža dokonca pripojila i mapku, za ktorú sa moderátori neskôr ospravedlnili. Rovnako ako aj za nepresný prieskum, ktorý tvrdil, že takmer 70% francúzskych moslimov podporuje organizáciu Islamský štát. Fox News sa rovnako ako moderátori za svoje chybné spravodajstvo niekoľkokrát ospravedlnila. Počas vysielania sme urobili niekoľko poľutovaniahodných chýb ohľadne moslimskej populácie v Európe, najmä v súvislosti s Anglickom a Francúzskom, priznala moderátorka Julia Banderasová. Pre upresnenie, v ani jednej z týchto krajín neexistuje formálne určenie týchto zón a žiadna spoľahlivá informácia nepodporuje tvrdenie, že sa v týchto krajinách nachádzajú špecifické oblasti, do ktorých nemôže vstúpiť človek na základe jeho náboženstva. Proti prípadnému súdnemu sporu sa ale vedenie stanice ohradilo. Rovnako právni odborníci sa zhodujú, že prípadná žaloba s najväčšou pravdepodobnosťou nemá šancu na úspech. Toľko teda vo Fox News, hoci oni tiež sú obhajcovia americkej propagandy, takého falošného amerického patriotizmu a veľmi kriticky dovolili si toto povedať. No a teraz osobná otázka na teba. Ty si žil v Británii, neviem, či aj v Birminghame.
Nežil som v Birminghame, ale bol som tam párkrát.
V takých častiach, kde sú štvrte moslimov zrejme, poznáš takéto časti, alebo si sa pohyboval v blízkosti?
V Birminghame nie, tam som bol, ale bol som v meste a videl som ich tam, to máš to isté skoro ako Londýn, alebo ako Bradford, jak minule spomínal tu jeden poslucháč, alebo niektoré časti povedzme Manchesteru sú také. Ale tak starostka nech tam ide, teda nech, keď to nie je pravda, nech tam ide s jedným kameramanom, alebo najlepšie s kameramankou, aj bez ochránky, a nech to tam prejde celé, hoďku nech sa poprechádza, a keď sa vráti živá, no tak ja by som sa až potom ospravedlnil.
A nech to dokáže Fox News, že sa mýlia, že sú to nezmysly, pretože ty máš svoje skúsenosti, ja som bol v Paríži a môžete tam vstúpiť do ich sveta, ale na vlastné riziko. A už pohľadom vám jasne dávajú najavo, čo si o vás myslia. Takže v mene politickej korektnosti musia novinári klamať, ale hovoriť len o jednej správnej verzii, alebo to bola naozaj chyba, čomu teraz veriť? Sú z hľadiska politickej korektnosti a ekonomických tlakov donútení, aby sa ospravedlňovali a spochybňovali to, čo získali zo svojich zdrojov.
No, ale tu ti to Ľubo ukazuje, že ani tých 17 vyvraždených, zavraždených, lebo to môžete hovoriť, že to je terorizmus, to nech, proste sú to jedné sprosté vraždy, nechutné. Ani to ich neodučí od tej politickej korektnosti. Takže tam tá agenda je tlačená a je tlačená asi z iného dôvodu. Teda. Ale na tým sa treba zamyslieť.
Tak, alebo onak. Ale nech teda aj poslucháči si zvážia, tiež majú určite známych, ktorí žijú v Británii, žijú vo Francúzsku, ale myslím v tých veľkých mestách, nie na vidieku, nie v Provencalsku, ale v Marseji, v Paríži, v Lille a podobne v týchto mestách, v britských mestách. A nech títo ľudia povedia o svojich vlastných skúsenostiach, či už dobrých alebo zlých, štatistiky, ktoré sú politicky korektné a ktoré sú odvážnejšia. Presne David Cameron vynadá redaktorovi, komentátorovi do idiotov, Nigel Farage povie niečo iné a je tu nejaké jednoznačné stanovisko, že je to presne tak v Británii a o tom to je, aby bol ten priestor, aby bolo možné vyjadriť rôzne informačné zdroje, nielen jedny jediné v štýle Todovej.
Dobre, dáme si pesničku. Ano? Takú, tak sa volá, že MK Ultra. Tak a sme späť v relácii Audio Paltem a máme Luba Uďa, dúfam, na Skype. Dobrý večer. Dobre, poslucháč tu poslal z New York Times článok, kde nemal som často čítať, teraz som to rozklikol, a píše, že v Amerike novovymenovaný šéf rady pre rozhlasové televízne vysielanie BBG Andrew Leck dal RT na spoločný zoznam s extremistickými skupinami, ako je ISIS a Boko Haram. A môžeš to tam nazdieľať ku nám na Facebook, tento článok. A píše ďalej Milan, že takže aj Amerika, ktorá bola Charlie, už asi nie je Charlie.
No. Arty budeme mať neskôr. Ja sa nečudujem, že ich tam dali na ten zoznam, lebo tam sú také vyjadrenia, že oni to nepotrebujú. Tak samozrejme, že sú to pomaly teroristická organizácia. No, pochopiteľne. Ale dostaneme sa aj jednému americkému historikovi a analytikovi, ktorý práve na Arty mal taký rozhovor, že jasné, že ich to strašne trápi, aby ľudia nemuseli počúvať takéto veci.
No, takže... čo máme ďalej?
No, ostaneme verný New York Times, veď je to zdroj číslo 1.
Než povieš, tak ja tu mám ľubovku. Počkaj, musím to rýchlo nájsť. Miško Bloombergovi. Michael Bloombergovi. Bloombergovi ide kúpiť New York Times. Len, aby, nebude sa nič sa nezmení, nebude to o nič lepšie, ani o nič horšie, ako to je. To je rovnaká kasta, takže... Ale už niekoľko rokov o tom ako debatelia chcel to urobiť, ale teraz to vraj už má ako veľmi veľký záujem to kúpiť.
Tak zvýši kvalitu informovanosti, podľa mňa aj objektívnosť informácií. To je pochopiteľne. Ľudia s takými peniazmi chcú, aby tie noviny boli kvalitné a prinášali fundované informácie. Takže myslím si, že to je na dobrej ceste. Lebo New York Times už uverejňuje, teraz si práve prečítame jeden zaujímavý článok, čo mne až vyrazil dých, ale to na konci sa tomu budeme venovať. O tom, ako Spojené štáty potichu menia stratégiu v Sýrii a tolerujú prezidenta Asada. Spojené štáty v tichosti zmenili prístup k riešeniu krízy v Sýrii. Ustupujú od svojej pôvodnej požiadavky na odstúpenie sýrskeho prezidenta Bašara Asada a začínajú sa prikláňať k návrhom OSN na vyhlásenie prímeria v jednotlivých lokalitách. V tomto zmysle menia svoju stratégiu aj ďalšie západné krajiny. Washington sa údajne obáva, že ak odíde zo scény Bašar Asad, nebude nikto schopný kontrolovať chaos a extrémistov pôsobiacich v Sýrii. Spojené štáty slúbili pomoc pri výcviku opozície, ale nemá ísť o tú časť, ktorá bojuje proti Asadovi, ale o tú, ktorá stojí proti radikálom. OSN teraz navrhuje, aby sa opozícia snažila dohodnúť s vládou a armádou vo vojnových zónach a vyjednala lokálne prímerie. Začať sa má v Halabe. Rusko ako hlavná Asadova opora organizuje politické rozhovory koncom januára a navrhuje zostavenie vlády, v ktorej by boli zastúpení niektorí členovia opozície. Do úvahy pripadajú aj parlamentné voľby. Zatiaľ ale nie je jasné, či je Asad a ďalší jeho spojenec Irán ochotný robiť kompromisy. Časť sýrskej opozície, ktorá považuje Američanov za svojich spojencov, s plánom nesúhlasí. Západ podporoval najmä sýrskú slobodnú armádu, ktorá na začiatku vojny vybojovala značné územie na severe Sýrie. Postupne ju ale stratila v boji s radikálmi, ktorým nejde ani tak o Asada, ako o ustanovenie a udržanie kalifátu. Zmenu postoja Spojených štátov naznačil minister zahraničných vecí John Kerry, ktorý doteraz vždy jednoznačne tvrdil, že pre Asada v budúcom vedení Sýrie nie je miesto. Minulý týždeň však vyhlásil, že Asad je vodca, ktorý musí zmeniť svoju politiku. Nadišiel čas, aby prezident Asad a jeho režim postavili svoj národ na prvé miesto a premyšľali o dôsledkoch svojich činov, ktoré do Sýrie privádzajú stále viac teroristov, povedal. V OSN prevláda názor, že sa Západ musí vyrovnať s faktom, že sa sýrskym povstalcom nepodarilo Asada poraziť. Mnoho Sýrčanov sa teraz obáva predovšetkým radikálov a sú preto ochotní ku kompromisom v rámci Sýrie, pretože zahraničným partnerom nedôverujú. Niektorí diplomati v OSN navrhujú, že by sa malo pripustiť, že časť súčasného vedenia zostane v Sýrii pri moci, pretože len tak je možné zabrániť rozpadu krajiny, ako sa to stalo v Iraku a v Líbii. Tak ja osobne neverím vlastným očiam, keď čítam tento článok z New York Times, pretože ten posledný a zásadný dôvod, ktorý bol, aby som odišiel zo slovenskej televízie, bola Sýria. To bola posledná kvapka toho cenzorstva, toho vnucovania, ako treba informovať. A vtedajší cenzori, veď oni tam sedia dodnes, boli práve až osobne proti Asadovi, lebo tá správna línia bola tak, ako Kerry donedávna tvrdil, Asad tam nemá čo robiť, má zmiznúť. Takže celé to spravodajstvo bolo postavené na tom, že Asad je zločinec a všetko ostatné je správne. Dospelo to do štádia až Islamského štátu. A teraz vlastne modla týchto cenzorov New York Times píše po dvoch rokoch, že Asad by mal zostať a to je jediné riešenie, ináč upadnú do tej situácie, ako v Libii OSN to naznačuje a podobne. Jasné, že Kerry tam hrá ešte svoju hru. Vlastne Asad môže za to, že tam chodia teroristi, preto by mal myslieť na svoj národ a robiť niečo, aby tam teroristi nechodili. No tak problematiku Sýrie rozoberáme v Infovojne, do akej miery môže Západ a Saudská Arábia a všetci títo za to, že tam tí extrémisti pôsobia až do štádia vytvorenia vlastného štátu. No ale čo sa týka týchto našich cenzorov a čo sa môže kritizovať a čo sa nemôže, napriek tomu, že ich modla počase zmení názor, tak takto funguje v našich médiách vlastne. Cenzory a prestitúti fungujú a klamú ďalej a likvidujú každého s nepohodlným názorom. No to je vizitka slobody prejavu, nad ktorou oni pokrytecky nariekajú a pritom slúžia len jednostrannej propagande. A túto príde New York Times s touto myšlienkou, že čo Američania potajomky, akú politiku presadzujú. Tak si zoberme v 2011, keď vznikla občianska vojna, nepokoje, teda neskôr občianska vojna v Syrii, čo hlásali títo ľudia a čo hlásajú dnes. A vlastne si priznali tú chybu, je to ako s irackými zbraňami, ktoré tam neboli a pustili sa do Saddama Husajna, hoci nikto netvrdí, že to bol ideálny panovník. A dnes vlastne musia priznať, že ten chaos, hoci si nepriznávajú do značnej miery, že oni za ňo môžu, ale tomu chaosu môže zabraniť len Asad a treba sa s ním dohodnúť. Aj opozícia by sa mala s ním dohodnúť. A keby toto všetko robili, hoci len v 2012, musela nastať tá situácia, ktorá nastala. Takúto otázku si nepoložia ani naši prestitúti. Nie. Oni budú ďalej klamať a zavádzať a budú sa tváriť, že ich sa to netýkalo. Ale oni tam sedia, tí istí ľudia, ktorí podporovali túto vojnovú atmosféru, ktorí podporovali toto jednostranné štvanie a rozklad krajiny, dodnes sedia v tých médiách aj na tí politickí predstavitelia a dnes sa tvária, že situácia je iná. A kto za ňu asi môže? Asad?
No takto, ono... Jedna vec je, že to na Slovensku, to vieš, to sa bude tvrdiť ešte dlho, a neviem čo už dávno v zahraničí v mainstreame, lebo tu zase títo naši polobohovia, oni nepriznajú si chybu, ako v tomto zase Amici majú trošku inú kultúru. A títo chudáci, ako samozrejme, na toto absolútne nemajú. A druhá vec je úplne nepodstatné, čo píše slovenský mainstream, pretože našťastie vo svete predsa len niektoré veci naozaj prejdú. Aj keď to chvíľko trvá, ale trvá to asi trikrát menej, než to trvá na Slovensku. Takže ono to nie je všetko stratené, ale vidíš, že aj ten mainstream zahraničí pomaličky otáča.
Veď práve, oni sú si veľmi dobre vedomi, že strácajú vlastne pozície. Nie sú tak hlúpo tvrdohlaví, hoci samozrejme ďalej pracujú na tej propagande a spracovávajú ľudí a nemôžu priznať meno alternatíve a týmto zdrojom. Ale títo naši, to je vždy potrčenec horší od Turka. Takže oni sú viac americkejší ako samotní Američania a budú túto tvrdiť a pričom im stačí ukázať amerických politikov niektorých ľudí, ktorí pôsobili v tej oblasti a už sú síce mimo, ale majú bohaté skúsenosti. Len my sme nevytiahli Alexa Jonesa alebo nejaké iné zdroje, Infowars a podobne, ale majú New York Times. Takže čo ešte chcú viac? Ešte aký zdroj chcú, aby sa nad sebou zamysleli?
No žiaden. Proste sú presvedčení o tom, že Slováci sú banda kreténov, ktorí si to nedokážu dohľadať a oni budú si tlačiť svoju kapustu. To je celé. Proste tak, takým nehorázným, nechutným a odporným spôsobom sa dívajú zhora na vlastný národ, že to je niečo nenormálne. A ja to tu vidím za tie roky. Ja som aj sa vravil, že táto relácia... Ten mainstream je tak prešpikovaný propagandou, sú tak neschopní flexibilne reagovať na situáciu proste vo svete, že takáto, my by sme každý deň mohli takúto reláciu robiť. A vždy by sme mali čo dať. Vždy. Rozumieš? Lebo tak je to prehnité tu, tak sú zahladení, tak majú nastrkané z hlavy do svojich zadkov, že proste nie sú schopní nie sú schopní robiť to, čo robí povedzme New York Times, Washington Post, CNN alebo kdokoľvek iný. Nie sú toho schopní. Proste to ego, tá malosť, tá slovenská provinčná bohorovnosť im proste nedáva šancu urobiť niečo, čo urobí každý normálny človek. Keď urobí chybu, tak si ju prizná.
Ale najhoršie, že tie ich klamstvá, to zavádzanie a tú službu vlastne týmto súčasným elitám, to im platíme my z našich daní a z koncesionárskych poplatkov a americkí daňoví poplatníci cez rôzne tie nadácie pre demokraciu a podobne, ktoré zase živia NGOistov, teda mimovládne organizácie NGO, ktoré tuto takto pôsobia a šíria tieto myšlienky. Čiže my, radoví Slováci, vy, radoví Američania, si takto spoločne platíme klamárov a manipulátorov, aby z nás robili hlupákov, ovečky a majú ešte tú drzosť tvrdiť, že alternatívci vnúcujú nejaké myslenie a chcú, aby boli ľudia ovečky. Čiže tou istou terminológiou sa snažia obhajovať svoju pozíciu, ale žiaľ majú ešte tých ľudí, ktorí im dôverujú a veria a z toho ťažia, ale to všetko.
Lebo pozri sa, ako tu vidíš tú inteligenciu tých ľudí, veď bavili sme sa o tom, čo v pondelok si tam nakvákali. Pozri sa, hej, oni sa nechajú zafinancovať nejaký seminár od najväčšieho žijúceho antisemitu. Hej? Miesto toho, aby preložili blbý článok z New York Times a urobili slobodný vysielač irrelevantným. Rozumieš? To je tak jednoduché. Lenže tak majú hlboko nastrkané vlastné hlavy do vlastných zadkov, že toto nikdy neurobia. On radšej bude od antisemitu brať peniaze a robiť si semináre, ako bojovať proti tomu, že my prebereme článok z ich zdrojov. Rozumieš? Veď toto ti vrajím, títo ľudia sú chorí, to sú šialenci. Stačilo by, keby písali pravdu. Hej. A my to tu môžeme zabaliť a ísť si kade ľahšie.
No a to si im teda dal návod.
No tak nech začnú. Vieš, o čom nejde? Ja mám celý slobodný vysielač, vieš, kde? Ja chcem, aby ľudia dostali informácie. Mne keby ich čer doniesol, nech dostanú ľudia pravdivé informácie. Ako náhle ich dostanú, tak si rozlepia oči. Nech im to, oni to nikdy neurobia. Rozumieš, že oni potrebujú Slovákov mať prispatých. Veď už to cháp. Toto nehrozí.
To sa netýka len nás, no to sa týka jasne všetkých krajín. Vidíš, že čo predvádza ARD, CDF a to sú Nemci, ktorí by už teda na základe toho, že tam majú dlhodobú slobodu, keď nám sa hovorí, že my sa učíme a ešte to chce niekoľko generácií a my máme len 25 rokov a podobne. No, takže,
ale toto tiež tam, áno, jasne, tak alebo rozumieš, to tie sú hlupáci, ktorí toto ti mohlo prejsť v 67. alebo v 64. takýto
ťah. Áno, neboli iné zdroje ako informačné, ale dneska
rozumieš,
to si stačí sadnúť za internet.
Než Netanyahu zahrial sedačku v tom autobuse, tak už tie fotky obleteli planétu, veď dneska sa to nedá. No nedá. No, to je, dneska sa to nedá urobiť bez toho, že by ti na toto niekto neprišiel.
Veď preto je tá taktika, že keď nemajú protiargumenty, no tak sa snažia zosmiešňovať, znevažovať, pourážať a podobne, pretože nemajú čím protiargumentovať, ale ja si myslím, že postupne im tých dôveryhodných poslucháčov a divákov bude ubúdať, hoci to zatiaľ takto nevyzerá.
Dobre, poďme ešte, dajme ešte jeden pred prestávkom.
Takže dáme veľmi svojrázny pohľad na súčasného pápeža. Je to z najpredávanejšieho talianského denníka La Repubblica, kde si kladú otázku, prečo pápež František hrozil pesťou. Je to veľmi svojrázny pohľad na to, ako vníma najvyšší cirkevný predstaviteľ katolíckej cirkvi, vníma to, čo sa dialo v Paríži. Terorizmus Islamského štátu a siete Al-Kaida je zameraný ako proti moslimom, ktorí sa riadia predpismi Koránu a neurážajú iné náboženstva, tak aj proti Západu a jeho hodnotám slobody. Ide teda o dvojakú vojnu. Primárnou hodnotou Západu je sloboda. Sloboda vyjadrovania, vyznania a voľného pohybu. Vojna má náboženské zafarbenie. Fundamentalisti útočia proti kresťanstvu ako proti prvému cieľu, proti Židom ako proti druhému, ale je tu aj tretí cieľ a tým je laický štát. Pápež František zdôrazňuje, že jedným z najväčších hriechov je privlastňovať si jedného Boha proti Bohom iných. Boh nie je katolík, povedal František, je ekumenický. Je to jediný Boh, jeho náboženstvo sa číta prostredníctvom svojich svätých kníh, uviedol. V lietadle na ceste medzi Sri Lankou a Filipinami pápež František povedal vetu, ktorá vyvolala ostrú debatu. Kto urazí moju matku, nech čaká ranu pesťou. Na koho narážal? Je jasné. nie na teroristov, ale evidentne na časopis Charlie Hebdo, ktorý urazil proroka Mohameda a tým aj náboženstvo, ktoré predstavuje. Kristus podľa evanjelií nabádal, aby sme tomu, kto nás urazí, nastavili druhú tvár. František ovšem hrozí pesťou. Je to chyba? Je v tom rozpor? Pápež plakal pre mŕtvych a modlil sa za nich, ale keď urazili matku, teda náboženstvo, hrozí pesťou. Zabudol snad nastaviť druhú tvár? Kristus, keď to považoval za nevyhnutné, chytil bič a vyhnal z chrámu kupcov a kšeftárov. Snaď pápež František chyboval, keď hrozil pesťou tomu, kto uráža náboženstvo. Ale je tu precedens. A pesť by sa mala stať normou trestajúcou tých, ktorí sa zameriavajú na náboženstvo ako na terč. Môžu ho samozrejme kritizovať, nie však urážať. Tak to je neobyčajný článok o pápežovi Františkovi, ktorý vlastne schváľuje tú jeho hrozbu pesťou, vlastne obrazne povedané, a vníma tú kauzu Charlie Hebdo trošku ináč ako v tom všeobecne propagovanom duchu som Charlie. Je to trošku zložitejšie a nie je to len o tom, či som alebo nie som Charlie.
Keby som bol domýšľavý, tak by som povedal, že pápež počúva spirituálny kapitál.
Tak ale hovorím, podstata toho problému, k čomu došlo a prečo to došlo, nie je jednoduchou záležitosťou a nedá sa to vyriešiť len propagandistickým sloganom, ale je tu tá, presne, je tá, tá debata o slobode prejavu, kedy už ide o urážky, kedy už ide o znevažovanie a kedy je to skutočne určitá nadsázka alebo vtip alebo humor.
Podri sa, ja som to aj tu v rádiu som to vysvetloval, ako keď niekomu chceš jednu vylepiť, tak mu vylep, ale nebrnkaj ho po nose. Všetky tieto karikatúry, ktoré znevažujú náboženstva, sú kontraproduktívne, hlúpe. Je to obyčajná hlúposť. Keď chcú kritizovať, tak tam vlastnú vládu za imigračnú politiku. Tam by mali začať. A nie nejaké dôsledky. Podľa mňa je to proste, podľa mňa je to hlúposť a takéto veci by sa absolútne nemali robiť. Alebo ako, prečo? K čomu je? Komu to prospeje? Nikomu.
Bola jedna zaujímavá úvaha v súvislosti s arabskými karikaturistami, a to v Egypte. A oni tiež nie sú naklonení týmto fanatikom a takisto kreslia karikatúru a ukazujú ich ako hlupákov týchto džihadistov s bradami a fanatizmus, ale nesiahajú na tú podstatu viery. Samozrejme, že môžem kritizovať kresťanstvo a ja neviem, inkvizíciu a kolonizáciu pod vplyvom kríža a tak ďalej a tak ďalej, ale nemusím znevažovať pannu Máriu, osobu Ježiša Krista a tak ďalej, ale to konanie tých radikálnych síl alebo tých fundamentalistov a podobne. A v tomto prípade presne to naznačil aj pápež, že áno, kritizujme, môžeme sa aj vysmievať a tak ďalej, ale neurážať a nesiahať na tie základy, ktoré sú. A to robia arabskí karikaturisti. Takisto sa vysmievajú z týchto ľudí, takisto ich zobrazujú v tej ich ubohosti, malosti a podobne, ale nesiahajú na samotné korene náboženstva a na tú podstatu, pretože tá otázka viery, pochopiteľne, niekto môže byť veriaci, niekto nemusí byť veriaci a môže zdôvodňovať argumentami, ale nemal by urážať, pretože keď uráža, tak príde odveta, to je pochopiteľné.
Dobre, dáme si pesničku a pani sa potom hneď vrátime. Tak, vracame sa do poslednej časti dnešnej relácie Audio Alteram Partem. Ľubo?
Áno, počujeme sa.
Počujeme sa. Čo máme ďalej?
Takže už sme mali dosť New York Times a týchto zdrojov, takže v rámci vyváženosti, pochopiteľne, dáme si spomínaný RT, čo si spomínal, ako patrí medzi teroristické organizácie, ako som uviedol, nečudujem sa, že ich tam snaživí úradničkovia zaradili, pretože im musia piť krv v Bielom dome. A teraz nedávno Obama predniesol vlastne tento týždeň správu o stave únie a o cieľoch zahraničnej politiky. No a serveru RT.com poskytol rozhovor americko-nemecký historik a analytik Frederick William Engdahl. A v tom rozhovore hovorí úplne natvrdo a otvorene, že Obama vlastne klame celý svet. Je to dlhšie, ale stojí to za to. Pokiaľ myslel americký prezident Barack Obama vážne svoj prísľub zničiť islamský štát, ktorý ovláda rozsiahle územia v Iraku a Sýrii, mal by zastaviť americké financovanie terorizmu a nechať zavrieť senátora Johna McCaina pre jeho aktivity na Blízkom východe. Ani sa o tom zmieniť nemohol, pretože islamský štát v Iraku a Levante bol pôvodne vycvičený v Iraku. Išlo o irácku Al-Kaidu v dobách, keď tam pôsobil generál Petraeus. A pokiaľ by to Obama myslel vážne, zmienil by to, že senátor John McCain hral veľmi negatívnu úlohu na celom Blízkom východe, čo sa týka Sýrie, rovnako ako na Ukrajine. Takže pokiaľ by to Obama myslel vážne, obžaloval by Johna McCaina z kriminálnych aktivít, dostal ho za mreže, zastavil americké financovanie islamského štátu, čo je prepracovaná operácia zahrňujúca dodávky zbraní a výcvik. Konštatuje analytik, ktorý napríklad tvrdil, že prevrat v Egypte v roku 2011 organizoval Pentagon. Jednoducho sa vám nepodarí, aby banda ľudí, banda beduínov, ktorí jazdia na ťavách po púšti, robila niektoré veci, s ktorými je islamský štát spájaný. Takže Obama klame. Ospravedlňte ma, že som tak priamy, ale prezident klame celému svetu o islamskom štáte, uviedol Engdahl. Podľa Engdahla americká administratíva v skutočnosti nerealizovala žiadne opatrenia, ktoré by smerovali k zastaveniu islamského štátu. Žiadne som zatiaľ nevidel. Myslím si to a píšem knihu, ktorá čoskoro vyjde, o vzťahu amerických a ďalších západných tajných služieb, špeciálne ale CIA, s radikálnymi džihadistami po celom svete. Či už ide o moslimské bratstvo v Egypte, Al-Kaidu v Afganistane či Čečencov. Americké tajné služby sú až po uši zapojené v špinavom biznise, keď využívali radikálnych džihadistov ako plášť pre zmeny režimov a destabilizáciu. Engdahl hovoril aj o konflikte na Ukrajine. Neprekvapuje ho, že Obama vo svojom poslednom prejave nezmienil ofenzívu ukrajinskej armády v Donecku, ktorá podľa mnohých porušuje prímerie. Je to z dôvodu, že Obama a americké ministerstvo zahraničných vecí majú jednostrannú agendu. Vzali bandu kriminálnikov, miliardárov, násilníkov, neonacistov, nazvite ich ako chcete, a vo februári 2014 posvetili ich štátny prevrat. Nedemokratický, neústavný, nelegálny, podľa všetkých noriem medzinárodného práva, s cieľom vyprovokovať Putinovo Rusko k chybe a vojenskej intervencii, ktorá by viedla k novej studenej vojne, uviedol Engdahl. Zbrojný priemysel stojaci za Washingtonom sa zúfalo snaží udržať si svetovú moc. Volené elity, či v americkom prípade by som mal skôr povedať tí, ktorí financujú prezidentské voľby, sú stále viac zúfalí. Vidia, že im svet preklzáva pomedzi prsty. Namiesto nového svetového poriadku pre nich, ako uviedol David Rockefeller, nastáva nový svetový chaos. Myslím si, že o to v skutočnosti ide na Ukrajine, domnieva sa Engdahl. Musím sa tiež zmieniť, že Obama hovoril o izolácii Putina a Ruska. Bol som v Rusku začiatkom roka a nevidel som tam ľudí, ktorí by vyzerali izolovane. Žiadne takéto náznaky. Rusko uzavrelo energetické strategické partnerstvo s Čínou potom, čo Spojené štáty zaviedli svoje sankcie. Majú strategické dohody s Indiou, Brazíliou. Po celom svete budujú infraštruktúru spôsobom, ktorý by som nazval novým rozvojom s cieľom nahradiť kolabujúci dolarový systém, ktorý sa pre dobro celého sveta i Američanov samotných musí dostať pod kontrolu, uzavrel historik a analytik Frederick William Engdahl. Čiže toto je zaujímavá úvaha, ale nepriateľná pre takú verziu udalostí, ako ich máme vnímať my tu u nás, podľa expertov z rôznych oficiálnych inštitúcií, analytikov, politológov a tzv. Serióznych zdrojov, ktoré nám hovoria trošku iné stanoviská, ako hovorí.
No ale tu sa ja nečudujem, že pravda Laskari takéto niečo neprevzali, ako toto je v poriadku. Toto urobili dobre.
Už to vidím, dobré. Ako si začnú hľadať, že Engdahl v detstve asi týral mačky, alebo neviem, nejaký seminár neabsolvoval na Harvarde, aký je to nespoľahlivý zdroj. Takže to pochopiteľne nastane. Ale stačí len sa započúvať do toho, čo tento človek hovorí, či sú to skutočne nezmysly, alebo či si tieto veci vymýšľa, alebo do akej miery sú viac reálnejšie ako tie oficiálne komentáre.
No, ja mám takú chuťovku iba teraz v Davose, jak bol ten svetový, to je Svetový ekonomický fórum, tak
áno.
Náš kamarát Erik Schmidt vyhlásil, že internet, ako ho poznáme, že zmizne. Že bude to interaktívnejšie, že predstav si, že by si vošiel do miestnosti a budeš vlastne interaktívne pôsobiť na tie veci, ktoré sú okolo teba alebo ktoré sú v tej miestnosti. Ja ten článok dám von, je to celkom zaujímavé. Schmidt, ja už som dlhšiu dobu ho sledujem a ten človek, jak by som ti to povedal, on čo povie, tak väčšinou on vie, čo hovorí. Tak, hej, vie, čo rozpráva, aj keď dneska sa ti to zdá ako hlúposť. Takže článok je vonku. Môžete si ho prečítať. Dobre, máme ešte jedno.
Dáme optimistickú správu z agentúry Reuters, opäť úplne spoľahlivý zdroj. A je to dobrá správa pre našu homolobby. Obama totiž dúfa v čoskore umožnenie sobášov homosexuálov v celých Spojených štátoch. Americký prezident Barack Obama vyjadril nádej, že najvyšší súd Spojených štátov umožní sobáše homosexuálov vo všetkých amerických štátoch. Najvyšší súd prisľúbil, že čoskoro rozhodne o tom, či jednotlivé štáty majú alebo nemajú s ohľadom na ústavu Spojených štátov právo zakazovať sobáše osôb rovnakého pohlavia. Obama už predtým vyhlásil, že schvaľuje tieto sobáše. Pevne dúfam, že najvyšší súd dospeje k správnemu rozhodnutiu, vyhlásil Obama. Homosexuáli sa už môžu uzavrieť sobáš vo viac ako 30 z 50 amerických štátov. V niektorých o tom stále trvajú ostré diskusie a právne spory. Ešte pred 10 rokmi pritom v Spojených štátoch nebol jediný štát, ktorý by to umožňoval. Na tej správe sa mi páči to, ako prezident Obama povie, že najvyšší súd by mal dospieť k správnemu rozhodnutiu. Ktoré je to správne rozhodnutie? Ktorá časť obyvateľstva v akom počte alebo akým vplyvom určí, čo je správne rozhodnutie a čo nie je správne rozhodnutie? A potom je tu ešte jeden rozmer, ktorý je veľmi aktuálny v súvislosti s tým, že nás čoskoro čaká referendum, na ktoré nemáme chodiť, samozrejme.
Takže nie, vraj je to úplne zbytočné tam chodiť, som počul.
Samozrejme, tak na čo v referende, veď pochopiteľne priority nám niekto vysvetlí. Takže keďže v Spojených štátoch, a oni sú náš vzor momentálne, na večné časy a nikdy inak, ale to bol aj Sovietský zväz a tie večné časy uplynuli, tak keď je to tam, tak to musí byť správne a malo by to byť aj u nás. Alebo majú na to ľudia nejaký iný názor? Tak keď majú iný názor, tak máme tu tých našich guruov, ktorí nám to vysvetlia. To je jedna nemenovaná ambasáda. Potom je tu otvorená spoločnosť, mienkotvorné médiá, angoisti, čiže mimovládne organizácie NGO. A tí nám povedia, čo je správne a čo nie. Takže mali by sme sa rozhodovať, si myslím, podľa tejto silnej štvorky, ako hovorím, ambasáda, otvorená spoločnosť, mienkotvorné médiá, angoisti. A podľa toho sa rozhodovať. Tam
oni ti povedia
svoje svedomie a poznatky. Toto je správny návod. Ten ich návod si treba prečítať a postupovať podľa neho.
Oni ti povedia, ako máš žiť, aké máš mať hodnoty, a koho máš obdivovať a koho máš nenávidieť. To som, sa mi zdá, že to zažil pred 89. Je to jeden e-mail od Daniela na teba. Položil by som ešte jednu otázku k RTVS, keďže pán Huďo to tam celkom pozná. Chcem sa spýtať, aké má skúsenosti s pani Žembovou a či si myslí, že ustojí ten tlak, ktorý nastal potom, ako účinkovala v spote na referendum. Je naozaj pravda, že takýmto účinkovaním porušila interné predpisy RTVS? Chcem sa teda spýtať, že ako náhle pracujem pre štátnu spoločnosť, svoje vlastné názory už nemôžem slobodne hovoriť. Prosím o jeho pohľad na celú vec. No ja čo viem, tak my keď sme urobili na Hrade ja som urobil rozhovor s Ľubom na Hrade, bol niekedy v 2012, sa mi zdá, tak pár mesiacov na to vám zmenili pracovné zmluvy tam.
Áno, veď pokračujeme v kauze Todová, ktorá prišla s týmto rozhovorom, tak potom riaditeľ spravodajstva Diko presne to urobil, že na verejnosti, aj keď sa to netýka Slovenskej televízie, ale reprezentujete Slovenskú televíziu, takže akékoľvek účinkovanie, spoločenské vyjadrenie a tak ďalej musí byť so súhlasom vedenia. Takže tým pádom neviem, v akom podniku pracuje náš dotyčný poslucháč, že čo pre nich, ale asi by nemal mať nejaký názor, alebo teda nemal by mať vlastný názor, ale ten správny názor, ako ústavný súd Spojených štátov sa má správne rozhodnúť, tak mal by byť správny jeho názor. Musí si zistiť, ktorý je správny názor. Takže to funguje, áno, takto. A vždy to záleží od ľudí, lebo v tom čase, keď sme my robili ten rozhovor, mal som síce vedenie, ale to bolo benevolentné. A
potom to zmenili. Až potom, no.
Však hovorím s nástupom Dika, takže ako mladej, tvorivej žurnalistickej generácie. A poslušnej, samozrejme, novodobí zväzáci. Ale vrátim sa ku kolegyni Žembovej. Vyjadrila si svoj názor. Okolo toho je veľký spor, že do akej miery môže, keď reprezentuje na obrazovke určité, na, teda tak verejnoprávny pohľad, obraz, do akej miery môže svoje názory prezentovať. Vznikla tam zaujímavý prístup. Väčšina tých pseudoodborníkov tvrdili, že nie, to je, ale cudzí zvonku. Odborníci tvrdili, že mala by skončiť v televízii a mali by ju teda prepustiť a tento taký tlak na ňu v podstate zvonku vyvíjajú. A jeden jediný človek tam povedal, ona nepovedala nejaký politický názor. Ona povedala svoj svetonázor. A tým pádom je to trošku v inej rovine.
Za to nemôžeš človeka perzekuovať za svetonázor.
Nevyjadruje pozíciu nejakej strany alebo nejakých záujmov lobistických a podobne. Dovolila si povedať svoj svetonázor. No je otázne, do akej miery to budú posudzovať. Povedenie je poslal nejaký list, ku ktorému má zaujať svoje stanovisko. A ja svoju osobnú skúsenosť môžem povedať, že bez ohľadu na to, v čo verí, nech si verí, v čo chce. Hovorím, či má kríž, alebo verí Perúna, alebo to. Jednoducho to bol milý a otvorený človek v porovnaní s inými osobami, ktoré majú aj politické krytie. Nebudem menovať, stačí tú osobu, ktorá mala pomaly americkú zástavu na sebe a tvárila sa, že nevie o tom. A jej vysoko postavený manžel to tiež bral, akože to je samozrejme.
Myslíš Lajčákovú ženu?
Ja som to nepovedal. Ale
no, ja sa pýtam iba, že či...
No, tak to bola tiež moderatorka hlavných správ. Keď by som mal porovnať tieto dve osoby, tak je to diametrálny a obrovský rozdiel. Takže kolegyňa Žembová, môžem povedať, je rovný človek. A v tom prípade vidieť, že vyjadrila svoj... Nemusí sa páčiť nikomu tento názor, niekto ho môže schváľovať, ale jednoducho toto považovala za vnútorne správne a urobila to. Takže rôzni ľudia pracujú v televízii, ale tí ohybnejší, prispôsobivejší sú tí správni ľudia. Tak by som to nazval.
Mne toto začína pripadať zase ako ďalší hon na čarodenice, vieš.
Tak áno, lebo je jednoznačné stanovisko tých správnych ľudí a správnych inštitúcií. Nechoďte k referendu, nevyjadrujte sa. Ako sme na začiatku hovorili, verejnoprávne médiá, súkromné médiá majú jednotný názor a neumožnia, aby tam bol nejaký spod, alebo aby sa vyjadrovali k tejto problematike tá strana, ktorú oni neuznávajú, lebo vieme, kto počas pochodov chodí na balkón veľvyslanectva a kto to podporuje a tak ďalej. No tak proti takým záujmom nemožno ísť. To, aj keby sme si mysleli, neviem čo, ale jednoducho tí, ktorí určujú to správne myslenie, predsa dali jasne najavo, čo je vhodné a čo nie je vhodné, aj pokiaľ ide o ústavný súd Spojených štátov. Takže mali by sme sa asi, zrejme by sme sa mali takto rozhodovať.
No, ja si myslím, že mali by ste podporiť Sulíka v tom jeho snažení, aby sa prestali platiť koncesionárske poplatky. Lebo tejto bande netreba nič inšie urobiť, len vypustiť im rybník. Ak nebudú mať peniaze, nebudú mať z čoho robiť svoju propagandu, ktorá je absolútne, ale absolútne nechutná.
Ono na tú propagandu sa nájdú rôzne filantropy, ktorí z mediálnej lásky budú prispievať, rôzne spoločnosti, ktoré budú prispievať. Čiže tá propaganda, tí jej stúpenci majú obrovské prostriedky, ktoré sú neporovnateľné. Pochopiteľne si nedokážu predstaviť, že niekto môže presadzovať myšlienky, ktoré nie sú financované, takže je jasné, že všetkých, ktorí majú odlišný názor, platí Rusko. To je pochopiteľné. A ešte môže Irán, Venezuela je na tom biedne, a ešte to môže byť Čína. To je pochopiť. Len pri všetkých tých akciách nevidíte ambasádorov Číny, Iránu a Ruska, aby chodili na prevraty, na demonštrácie, na pochody. No tak nemajú demokratické hodnoty v sebe, to je pochopiteľné.
Posledný jeden e-mail ešte prečítam od Karel z Čech nám píše, že zdravím vás, pánové, dnes som sa dostal k videu s názvem Ako reagovať na konšpiračné médiá a ke konci videa bylo hodne narážek na vaše rádio, ten komentář mne uráží, nechápu, jak môže pořád Audi Alteram Partem niekto nazvať konšpiračným, utvrdzuje mne v tom, že deláte svoje práci dobře a fandím vám. Ďakujeme veľmi pekne. No tak toto, keď už niekto nazve konšpiračné, tak ako fajn. Tak potom celý New York Times, Reuters a všetci títo fešáci sú konšpirátori.
Veď stačí si sa len zamyslieť, aké boli ich to neboli argumenty, ale ich blúznenie, takže vyťahovali majský kalendár a čipovanie a ja neviem, tieto, neviem, či sme sa my dnes bavili o kruhoch v obili, o čipovaní.
Zabudli sme, ale na budúce budeme, lebo už musíme končiť.
No. Zrejme, dobre, takže na budúce majský kalendár a dúfam, že sa zapoja všetky tieto zložky od otvorených spoločností až po uzavreté ambasády.
Dobre, lebo ďakujem ti veľmi pekne a budeme sa počuť
ďakujem
opäť.
Ďakujem pekne za pozornosť všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Príjemný večer a príjemnú dobrú noc. Do počutia.
Dobrú noc a my za nejakých 5 minút sa tu stretneme s páterom Pakošom a dúfajme, že príde aj pán Zdeno David.
Lifetime to become the best that we can be. We have not the time or the right to judge each other. It's one life and there's no return and no deposit. One life. So make sure you like what's in your closet.